Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht të njëjtë me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë shtyn seancën për rastin e njohur si veteranët. Njoja nga Serbia nuk e antarëson Kosovën me automatizëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thot ish diplomati shqiptar në OKB Lisem Bashkurti. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Venezuelën për kërcënimet ndaj diplomatëve amerikan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shtyrë mbajtjen e një seance që ishte paraprakt të mbahet të hënën në rastin e një orë në opinion si veteranët. Pjesë e këtij rasti janë 12 persona të cilët akuzohen për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Kryetarja e grupit gjykues, Nushe Kukamekaj, ka thënë se seanca do të mbahet më 14 mars të këtij viti. Arsyeja e shtyrjes së seancës ishte mungesa e ministrit të mbrojtjes Rustem Berisha dhe Faik Fazliut nga ish zyra e kryeministrit për çështjet të kategorive të dalë nga lufta e ushtris qlirimtare të Kosovës. Në mesin e personave të pandehur janë Agim Qeku, Nurredin Lushtaku, Sadik Halit Jaha, Shkumbin Demaliaj, Qel Gashi, Shukri Buja e disa të tjerë. Prokuroria Speciale e Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtris qlirimtare të Kosovës, buxheti Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij triditore në Egjipt me qëllim të realizimit të një dialogu të sinqertë në temat e lidhura me liritë publike dhe të drejtat e njeriut në këtë shtet. Lideri francez ka thënë se do të zhvillojë dialog konfidencial me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi në çështjet individuale, sa i përket burgosjes së kundërshtarëve kur të dy liderët të takohen më 28 janar. E ka thënë se konsideron që është në interes të presidentit të Egjiptit dhe vetë këtij shteti që të respektojnë të drejtat e njeriut. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka hequr sanksionet në tri kompani të lidhura me magnatin rus Oleg Deripaska, e cili njihet si aliati i presidentit rus Vladimir Putin. Heqja e masave ndaj gigantit rus, al më pas kompanive M+ dhe Eurosib Energo, ka ndodhur pasi Deripaska është larguar nga pozitat që ka pasur në këto ndërmarrje. Magnati është i lidhur me hetimet që janë duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Demokratët kanë kërkuar që të vazhdojë sanksionimi kompanive, mirë po Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se sanksionet ndaj magnatit rus do të vazhdojnë të aplikohen. Këto kompani janë futur në listën e zezë të SBA-s në prill të vitit të kaluar, me që administrata Trump ati shënjestruar njerëz dhe biznese që është thënë të kenë përfituar nga shteti i Rusisë dhe kanë qenë të lidhura me kryerjen e aktiviteteve të dëmshme në gjithë botën. Avokati kinez për të drejtat e njeriut, Van Kuazhang, është dënuar me më shumë se 4 vjet burgim, ka njoftuar një gjykatë në veri të Kinës. Gjykata popullore e shkallës së dytë në Tinjan ka thënë përmes një deklarate më 28 janar se Van është pallur fajtor për destabilizim të fuqisë së shtetit, prandaj është dënuar me 4 vjet e 6 muaj burgim, se dhe i është ndaluar pjesëmarrja në fushën politike për 5 vjet. Van, 42 vjeçar, ka qenë në mesin e 200 avokatëve dhe aktivistëve ligjor që janë ndaluar më 2015 në kur pati shpërthyer paknetësie këti grupi shoqëror. Vang është njohur edhe si kritik publik i Partisë Komuniste që tani është në pushtet në Kinë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundsonin Kosovës antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara edhe në rast se do të merrte njohja nga Serbia në fund të procesit të dialogut, thot Lisen Bashkurti, është diplomat shqiptar në Kombet e Bashkuara. Sipas tij, kjo njohje vetëm do të lehtësonte procesin e integrimeve të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të sjellë njohjen e shtetit të Kosovës, por ky proces nuk mund të rezultojë në mënyrë automatike dhe rrumbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe pranimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, vlerëson Lisen Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Bashkurti the Thekson që njohja eventuale e Kosovës nga Serbia nuk nënkupton që të njëjtin qëndrim do ta përcjellin edhe shtete tjera, veçanërisht fuqitë e mëdha që e kanë bllokuar këtë proces, por edhe organizatat e veçanta në të cilat Kosova ka nevojë të integrohet. Megjithatë, sipas një njohje e tillë, do ta lehtësonte procesin e këtij integrimi.
Ka procese automatike. Njoja nga ana e Serbisë do të lehtësonte procesin e integrimit të Kosovës, gjithashtu edhe në Kombet e Bashkuara. Njoja nga ana e Serbisë patyshim që të ishte një hap pozitiv për të shpejtuar procesin e njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe do të krijojë hap të dritën e jeshile për vazhdimin e procesit të negociatave për antarësimin e plotë të Serbisë dhe do të lehtësonte të procesin e avancimet në teshën të Kosovës në integrimin euroatlantik, respektivisht në BE dhe NATO.
Bashkurti ka shtuar se formati dhe kualiteti marrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje shumë kontroverse dhe shumë e diskutueshme, marrë parasysh që është ngritur ideja lidhur me korrigjimin apo ndryshimin e kufirit si mundësi për arritjen e një zgjidhjeje. Sipas tij, në përgjithësi ekziston mendimi akademik shkencor, por edhe politik diplomatik, që Ballkani nuk duhet të futet në lojën e korrigjimit të kufive.
Ballkani ka një përvojë historike shumë të përgjakshme lidhur me ndryshimin e kufive. Ndryshimi i kufive në Ballkan ka qenë sinonim i konfrontimeve, i luftave dhe konflikteve të përgjakshme për më shumë se 100 vjet. Së dyti, Ballkani ka shtete relativisht të dobta, shtete të sapo krijuara ose shtete në tranzicione të vështira, të cilat nuk garantojnë stabilitet të tyre të brendshëm, stabilitet marrëdhënies me fqinje dhe stabilitet qëndrueshmërinë në rajon nëse hapet kutia Pandorës kufive. Dhe së treti, Ballkani nuk ka një sistem demokratik të konsoliduar dhe koherent dhe koheziv brenda tij që të mund të zgjidhë problemet e debateve territoriale bazuar në parimet të drejtës ndërkombëtare dhe parimet demokratike të Bashkimit Evropian.
Bashkurti thotë se në rastin e Kosovës dhe Serbisë kjo çështje bëhet akoma më e komplikuar sepse lidhet edhe me efektet e një pasnjëshme ose domino edhe për hapësirat e tjera politike, minoritetet, zonat kufitare, zonat transitive, të cilat e fusin në një proces shumë të paparashikueshëm rajonin. Megjithatë, bashkurti nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të shkojnë drejt korrigjimit të kufirit si një mënyrë zgjidhjes së problemit ndërmjet tyre, në rast se marrin mbështetjen shumë të fuqishme dhe garanci shumë të mëdha ndërkombëtare që ky proces të mos ketë efekte të ngjashme në rajon. Sidoqoftë, bashkurti ka theksuar se është mjaftueshues dhe nuk mund të besojë që një marrëveshje e Serbisë me Kosovën, qoftë edhe me korrigjimin apo ndryshimin e kufive, do ta bënte Serbinë të detyruar për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht lehtësimin e integrimit të saj në Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Sipas zyrtarëve, po punohet për vënien e saj në funksion sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo zonë po i u prezantohet investitorëve potencial amerikan, të cilët thuhet se kanë një interes të veçantë për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përgatitjet për vënien në funksion të zonës ekonomike amerikane në Kosovë janë duke vazhduar, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Lehtësira dhe infrastruktura që do të ketë kjo zonë ekonomike konsiderohet se do të tërheqë investime amerikane në vend. Në qeshur të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane, e cila ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar në vënjën sa më të shpejt në funksion të zonës ekonomike amerikane. Infrastruktura për këtë zonë ekonomike amerikane shton shatri është në përgatitje sipër.
Që në takojnë leve, jënë të bo angazhime për me letu qasjen, me infrastrukturë, me të bo diskutime edhe autostrada që pjenë, ajo edukacinit me milioni qasjet përshtachme asaj zone.
Autostrada e re që pritet të lidhë qytetet Istok, Pejt, Deçan, Gjakov dhe Prizren është paralajmëruar se do të nisë ndërtuari gjatë këti viti. Ajo llogaritë të jenë ndër autostradat më të gjata në teritorin e Kosovës me 91 km. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo zonë ekonomike amerikane në Kosovë e vetmja e këti lloj në Ballkanin Perëndimor, pritet të tërheqë investitor serioz amerikan, të cilët do të shtrijnë kapitalin e tyre në Kosovë.
Sesionet amerikane kemi përgati një dokument me rekomandime tona përsa i përket leqirave të tjera të cilat duhet të ofrohen mrenda zonës amerikane, mënyrës së zhvillimit të saj dhe e qka është përëntishme mënyrës së administrimit të saj në të ardhmen, me që është pjesë selësore dhe rëntishme e zonës. Ja kemi dërguar qeverisë të tjera të cilat ne i kemi rekomandu për te leqirave të cilat parashien me ligjet e tjera, këtu janë për shambull dirimet për tatimet të ndryshme të cilat e të i kalojmë periudën që ofrohet me legislacionin aktual tatimor.
Zona ekonomika amerikane në Kosovë shton zeka, tani më vetëm i është prezentuar një numri të konsiderueshëm të bizneseve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Investitorët amerikanë dhe investitorët të tjerë ndërkombëtar në vazhdimësi ishte theksuar se përballen me shumë burokraci në komunat e Kosovës. Investimet e huaja direkte në Kosovë nga viti në vit kanë shënuar rënje. Derisa në vitin 2007 shuma investimeve të huaja ishte 440 milion euro, në vitet e fundit vlera investimeve të huaja mesatarisht arrin vlerën e rreth 250 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtar të lart amerikan kanë paralajmëruar Venezuelën që të mos kërcënoj diplomatët amerikan pasi mund të përballet me përgjigje të ashpër. Paknacitë në Venezuelë kanë nisur për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe përkeqësimit të drejtave të njerëzit. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikan apo liderit opozitar Juan Guaido do të përballet me përgjigje të fuqishme. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se çdo lloj presionit nuk kupton sulm të rënd në sundimin e ligjit. Paralajmërimet e tij kanë ardhur disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe rreth 20 shtete të tjera kanë njohur Guaidon si president të përkohshëm të Venezuelës. Ndërkohë Guaido ka bërë thirrje për protesta kundër qeverisë në ditën e mërkurë dhe të shtunën. Guaido, lider opozitar, ka shpallur veten president të përkohshëm më 23 anar pas shpërthimit të paknetësisë në Venezuelë. Kriza politike në këtë shtet duket se ka arritur pikën më të nxehtë pasi janë shtuar përpjekjet për ta larguar nga pushteti presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Ai është betuar në mandatin e dytë në këtë pozitë më herët gjatë këtij muaji, ndonse zgjedhjet që ka fituar ai janë bojkotuar nga opozita dhe janë kritikuar nga faktori ndërkombëtar. Të dielën përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë së Venezuelës në SBA Jose Luis Silva ka ndryshuar qëndrim duke thënë se një Guaido si president. Më vonë Bolton ka ritheksuar pozicionin e Washingtonit dhe ka bërë thirrje kundër dhunës. Mirpo nëse SBA-ja mbështet Guaido në Venezuelë, Rusia, Kina, Meksika dhe Turqia janë rreshtuar për krah Maduros. Në një takim të mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën, Rusia madje ka akuzuar Washingtonin për organizim të puçit. Megjithatë, gjithëra shtetet të Amerikës Latine dhe Kanadaja kanë mbështetur Guaidon si president. Në Evropë, partia në pushtet në Greqi ka treguar mbështetje të hapur për Maduron. E Kremlini ka hedhur dyshime lidhur me një raport që pretendon se 400 kontraktorë ushtarak privat të ushtrisë ruse janë nisur në Venezuelë, ashtu që të ndihmojnë presidentit të kontestuar Maduro që të forcojë sigurinë në këtë shtet. Duke folur në një emision javor në televizionin rus Rosia 1, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se këto shifra janë të rritura dhe se mund të mos jenë të vërteta. Megjithatë, nuk i është përgjigjur drejt për drejt pyetjes nëse rreth 400 luftëtar janë duke ruajtur Maduro në Venezuelë. Këto raportime janë bërë të ditura nga agjencia e lajmeve Reuters, e cila ka thënë se disa bashkëpunëtorë që janë të lidhur me një grup të ashtu quajtur Wagner, që përbëhen nga personeli rus, janë përfshirë në operacione të huaja, duke përfshirë edhe Venezuelën. Ndërkohë, kriza në Venezuelë është shkaktuar për shkak të hiperinflacionit dhe zvoglimit të rezervave kryesore të gjërave thelpsore për jetesë, që ka kështyrë miliona persona të largohen nga vendi i tyre. Maduro është duke u përballur me opozitë të brendshme dhe kritika ndërkombëtare lidhur me menaxhimin e të drejtave të njerëzit si dhe fushës së ekonomisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.